Francis Scott Fitzgerald, Madsen Gatsbyn. Գլուխ առաջին. Պատանեկությանս տարիներին, երբ ես առավել դյուրընկալ էի, հայրս ինձ մի խորուրդ տվեց, որը մինչ օրս չեմ մոռացել. Եթե երբևէ ուզենաս որևէ մեկին դատապարտել, հիշիր, այս աշխարհում ամեն մարդ չէ, որ ունի քո առավելությունները. Նա միայն այսքանն ասաց. Բայց մենք միշտ անխոս հասկանում էինք միմյանց, և ես գիտեի, որ նա շատ ավելին է մտածում, քան ասացն է։ Հետևաբար, դատողությունների մեջ զուսպ լինելը դարձել է ինձ համար սովորություն, որի շնորհիվ ամենաբարդ խառնվածքի տեր մարդիկ իրենց սրտերն են բացել իմ առաջ, բայց հաճախ այդ սովորությունը ինձ զոհ է դարձրել անուղելիորեն կպչուն մարդկանց։ Անառողջ ուղեղը անմիջապես որսում է զուսպ լինելու այս հատկությունը, և եթե այդ նկատում է առողջ մարդու մոտ, կարչում է դրանից։ Եվ ահա, պատահեց այնպես, որ դեռևս քոլեջում ինձ հանիրավի մեղադրում էին պոլիտիկան լինելու մեջ, որովհետև անհաղորդ և ինքնամփոփ ուսանողներն ինձ մասնակից էին դարձնում իրենց թաքուն վշտերին։ Գաղտնիքներից շատերին տեղեկացել եմ ակամա, հաճախ ձևացրել եմ, թե քունը ստանում է, զբաղված եմ կամ անբարյացակամ, կամ էլ փորձել եմ կատակի տալ, երբ որոշակիորեն զգացել եմ, որ հորիզոնում խոստովանություն է գծագրվում, քանզի երիտասարդների մտերմիկ խոստովանությունները կամ համենայն դեպս դրանց արտահայտման ձևերը սովորաբար բանագողության նման մի բան են, և որպես օրենք ասելիքն էլ ասում են ոչ լրիվ։ Դատողությունների մեջ զուսպ լինելը անհատնում հույսի գրավական է։ Ես մինչև հիմա էլ փոքրինչ վախենում եմ որևէ սխալ թույլ տալ, մոռանալու դեպքում այն, ինչ ժամանակին ասում էր հայրս ցուցամոլությամբ, և նույն ցուցամոլությամբ կրկնում եմ ես, այսինքն, որ մարդկանց ի ծնե անհավասար է բաշխված հիմնական բարոյական արժեքները զգալու կարողությունը։ Եվ ահա, իմ համբերությամբ պարծենալուց հետո պետք է ընդունեմ, որ համբերությունն էլ չափ ու սահման ունի։ Մարդու վարքագիծը կարող է տարբեր հիմքեր ունենալ, և կարծր ժայռ, և լպրծուն ճահճուտ, բայց գալիս է մի պահ, երբ ինձ համար այլևս ոչ մի կարևորություն չունի, թե այն ինչի վրա է հիմնված։ Անցյալ աշնան, երբ տուն վերադարձա արևելքից, աշխարհը համազգեստի ու բարոյական զգաստության մեջ տեսնելու ցանկություն ունեի։ Ես ամենևին չէի ուզում արտոնյալի պես շռնդալից մուտք գործել մարդկային սրտի խորքը։ Բացառությունը միայն Գեցբին էր, որի անունով և կոչվում է այս գիրքը։ Գեցբին, որ թվում է իր մեջ էր ամփոփում այն ամենը, ինչ ես բաց էի բաց արհամարում եմ։ Եթե մարդու մասին դատելու լինենք ըստ այն բանի, թե նա ինչպես է իրեն դրսևորում, ապա այդ մարդու մեջ հիրավի վեհաշուկ մի բան կար, կյանքի բոլոր խոստումներն ընկալելու մի խորին գերզգայնություն, կարծես նա մասն էր այն բարդ սարքերից մեկի, որոնք գրանցում են երկրաշարժերը 10,000 մղոն հեռավորության վրա։ Արագ արձագանքելու այս հատկությունը բնավ չպետք է նույնացնել տպավորվելու հետ, ինչը ճոռոմ կերպով անվանում են արտիստական խառնվածք։ Դա հազվագյուտ մի շնոր էր հույսի, դա ռոմանտիկ խանդավառություն էր, որպիսիք երբեք չեմ տեսել ուրիշ մեկի մեջ և հավանաբար երբեք էլ չեմ տեսնի։ Սակայն Գեցբին վերջում արդարացրեց իրեն։ Ոչ թե նա ինքը, այլ այն, ինչ կախված էր նրա գլխին, այն թունավոր փոշին, որ պարուրել էր նրա երազանքը, ինձ ստիպել էր առժամանակ իսպար կորցնել հետաքրքրությունս մարդկանց վաղանցիկ տխրությունների և կարճատև ուրախությունների հանդեպ։ Իմ ընտանիքը արդեն 3 սերունդ է, ինչ հայտնի է ու հարուստ միջին արևմուտքի այս քաղաքում։ Քարավեյները տոհմի պես մի բան էին, և ըստ ընտանեկան ավանդության գիտեինք, որ սերել ենք Բաակլուի դքսերից, սակայն իմ ճյուղի իսկական հիմնադիրը պետք է համարել պապիս եղբորը, որն այստեղ էր եկել 1851 թվականին, իր փոխարեն վարձկան զինվոր էր ուղարկել քաղաքացիական պատերազմ, իսկ ինքը մետաղյա իրերի մեծածախ առևտրի գործ սկսել, որ մինչև օրս էլ ղեկավարում է հայրս։ Ես երբեք չեմ տեսել իմ այդ նախնուն, բայց ինձ նմանեցնում են նրան, վկայակոչելով հորս գրասենյակում կախված բավական մռայլ դիմանկարը։ Ավարտել եմ Նյու Հեյվենի համալսարանը 1915 թվականին։ Հորիցս ուղիղ քառորդ դար հետո իսկ քիչ անց մասնակցել եմ համաշխարհային մեծ պատերազմին, մի անվանում, որ սովորաբար տալիս են տևտոնյան ցեղերի ուշացած գաղթին։ Ես այնպիսի մեծ բավականություն ստացա հակահարցակումից, որ անգամ տուն դառնալուց հետո էլ հանգիստ չէի գտնում։ Միջին արևմուտքը աշխարհի տաքուկ կենտրոնը լինելու փոխարեն այժմ թվում էր տիեզերքի մաշված քղանցքը, այնպես որ վճռեցի գնալ արևելք վարկային գործը սովորելու։ Իմ ճանաչած բոլոր մարդիկ այդ գործն էին անում, ուրեմն մի մարդ ևս կարող էր դրանով զբաղվել։ Մորաքույրերս ու հորեղբայրներս այդ հարցն այնպիսի լրջությամբ քննարկեցին, կարծես ինձ համար նախապատրաստական դպրոց էին ընտրում և, վերջապես, անվճռական դեմքերով եզրակացրին, ինչու չէ։ Հայրս համաձայնեց ինձ դրամով օգնել մի տարի, և ահա այդ երկար ու բարակ քաշքշուկներից հետո 1922 թվականի գարնանը եկա արևելք ընդմիշտ հաստատվելու։ Գոնե ինձ այդպես էր թվում այն ժամանակ։ Առաջիկա գործս Նյու Յորքում բնակարան գտնելն էր։ Եղանակը տաք էր, ես էլ նոր էի լքել լայն, կանաչ սիզամարգերի ու քնքուշ, մատղաշ ծառերի երկիրը, և երբ գրասենյակում մի երիտասարդ առաջարկեց միասին տուն վարձել արվարձաններից մեկում, ուրախացա։ Նա ինքն էլ գտավ տունը։ Խավաքարտե հողմածեց մի հյուղակ, ամսական $80, բայց վերջին պահին ֆիրման նրան Վաշինգտոն ուղարկեց, և ես մենակ տեղավորվեցի։ Շուն էի պահում, ճիշտ է, մի քանի օրից փախավ, բայց հոգ չէ։ Հետո մի հին դոջ գնեցի և վարձեցի ֆին սպասուհի, որը հավաքում էր անկողինս, նախաճաշ էր պատրաստում և էլեկտրական վառարանի մոտ գործ անելիս քթի տակ ֆիննական խորիմաստություններ քրտմնջում։ Սկզբում մենակություն էի զգում, սակայն մի առավոտ ճամփին ինձ կանգնեցրեց ինչ-որ մարդ, որն ըստ երևույթին նոր էր ժամանել։ «Ինչպես կարելի է գնալ West Egg»՝ շվարած հարցրեց նա։ Բացատրեցի, և երբ առաջ անց այլևս մենակություն չէի զգում։ Ես արդեն դարձել էի բնիկ, ուղեկցորդ, ճանապարհ ցույց տվող։ Այդ մարդն ակամա ազատագրեց ինձ եկվորի կաշկանդվածությունից։ Եվ այսպես, արևաշողի և աչքիդ առաջ փունջ-փունջ բացվող բողբոջների հետ մեկտեղ, ինչպես արագացված շարժանկարներում է լինում, ես կրկին եկա այն համոզման, որ ամռան հետ կյանքը վերսկսվում է։ Մի կողմից այնքան շատ բան կար կարդալու, իսկ մյուս կողմից այնքան շատ կենարար ուժ կարելի էր ներծծել թարմ բուրումնավետ օդից։ Ես տասնյակ հատորներ գնեցի բանկային ապառիկ գործի, կապիտալ ներդրումների ապահովագրության վերաբերյալ, և դրանք շարված կարմիր ու ոսկեգույն կազմերով, ինչպես դրամահատարանից նոր դուրս եկած դրամներ, խոստանում էին պարզել այն շողշողուն գաղտնիքները, որ միայն մի դասը Մորգանը և Մեկենասը գիտեին։ Բացի այդ, մտադրություն ունեի այլ գրքեր էլ կարդալու։ Քոլեջում զբաղվում էի գրականությամբ, մի տարի շարունակ Yale News թերթի համար լուրջ ու խորիմաստ առաջնորդողներ եմ գրել։ Հիմա էլ պատրաստվում էի նորից զբաղվել այդ գործով, վերստին դառնալով նեղ մասնագետ, այսպես ասած, լայն մտահորիզոնի տերմարդ։ Սա սոսկ պարադոքս չէ։ Ի վերջո, կյանքը շատ ավելի լավ ես դիտում, երբ նայում ես միակ պատուհանից։ Պատահականությանը հաճո էր, որ ես տուն վարձեի Հյուսիսային Ամերիկայի յուրօրինակ վայրերից մեկում։ Այն գտնվում էր մի երկարավուն աղմկահույզ կղզում, որը ընկած է Նյու Յորքից դեպի արևելք, և ուր բնության այլ քմահաճույքների կողքին երկու անսովոր հողակտորներ են առանձնանում։ Քաղաքից 20 մղոն հեռու հսկայական մեծության մի զույգ միանման հրվանդաններ, նեղլիկ ծովածոցով բաժանված, մխրճվում են արևելյան կիսագնդի ջրատարածության ամենաբնակեցված մասը, Long Island-ի Sound-ի մեծ խոնավանբարը։ Նրանք ճիշտ ձվաձև չեն, այլ Կոլումբոսի ձվի նման ծայրամասում քիչ տափակ, և նրանց արտաքին նմանությունը երևի շարունակ շփոթմունք է պատճառում վերը թռչող ճայերին։ Չնայած անթև արարածների համար շատ ավելի զարմանահրաշ պետք է լիներ նրանց ակնհայտ տարբերությունը ամեն ինչում, բացի ուրվագծից ու չափերից։ Ես ապրում էի West Egg-ում, դե ինչպես ասեմ, երկու բնակավայրերից համեմատաբար ոչ այնքան հարմարավետում, թեև այդ ավելորդ բառային պիտակավորում ամենևին չի արտահայտում այն արտառոց և փոքր ինչ չարաբաստիկ հակասությունը, որի մասին ուզում եմ խոսել։ Իմ տունը հրվանդանի ծայրին էր, սաունդից 50 յարդ հեռու գտնվող երկու ճոխ առանձնատների արանքում։ Առանձնատներ, որոնց վարձը 12 կամ 15 հազար է ամռանը։ Աջ կողմս մի անսովոր հիասքան շինություն էր, իսկ և իսկ նորմանդական Օտել դե Վիլ, որի անկյունային աշտարակը վեր էր խոյանում թարմ, ցանցար բաղեղի միջից, իսկ մարմարյա լողավազանը գտնվում էր ավելի քան 40 ակր զբաղեցնող մարգու այգու մեջ։ Դա Գեցբիի առանձնատունն էր, ավելի ճիշտ պատկանում էր այդ անունով մի մարդու, որովհետև ես չէի ճանաչում պարոն Գեցբիին։ Իմ տունը աչքի փուշ էր, բայց այնքան աննշան փուշ, որ ոչ ոք չէր նկատում, այնպես որ ես ունեի ծովային տեսարան, հարևանիս այգու կեսը և միլիոնատերերի դրկից լինելու հաճելի գիտակցությունը, այդ բոլորի համար վճարելով ամսական $80։ Նեղլիկ ծովածոցի մյուս կողմում շողշողում էին պերճաշուկ իստ էգի ճերմակ պալատները։ Ըստ էության այս ամառվա պատմությունն սկսվեց այն երեկոյից, երբ ես մեքենայով գնացի այնտեղ Տեր և Տիկին Բյուքենենների տուն ճաշի։ Դեյզին իմ զարմուհին էր, Թոմին ծանոթ էր քոլեջից։ Իսկ պատերազմից անմիջապես հետո Չիկագոյում երկու օր անցկացրել էին նրանց տանը։ Դեյզի ամուսինը մարմնական բազմաթիվ առավելություններով օժտված լինելուց բացի Նյու Հեյվենի ֆուտբոլի թիմի ամենահզոր եզրայիններից էր։ Նա իր երկրին բնորոշ կերպար էր, մեկն այն մարդկանցից, որոնք մինչև 21 տարեկանը մի որևէ ասպարեզում այնպես են առաջ գնում, որ հետագայում նրանց յուրաքանչյուր քայլը թվում է անկում։ Նրա ընտանիքը անսահման հարստության տեր էր, և քոլեջում արդեն Թոմի շռայլությունը խոսակցության նյութ էր դարձել։ Հիմա էլ Չիկագոն թողած նա արևելք էր եկել այնպիսի մի շուքով, որից մարդու շունչը կտրվում էր։ Օրինակ, Լեյք Ֆորեսթից բերել էր պոլո խաղալու ձիուկներ։ Դժվար էր պատկերացնել, որ իմ սերնդի մարդը կարող էր այդքան հարուստ լինել։ Ինչու էին նրանք եկել արևելք, չգիտեմ։ Առանց որոշակի դրդապատճառի մի տարի ապրել էին Ֆրանսիայում, ապա թափառել տեղից տեղ, ուր հարուստները պոլո էին խաղում և միասին վայելում կյանքը։ Դեյզին հեռախոսով ինձ ասաց, որ սա իրենց վերջին հանգրվանն է, բայց ես չհավատացի։ Դեյզիի հոգուխորքը չէի տեսնում, իսկ Թոմը զգում էի, որ թափառելու է ամբողջ կյանքում, կարոտագին որոնելով անդարձ կորած ֆուտբոլի խաղի դրամատիկ մոլեգնությունը։ Եվ ահա, քամոտ, բայց տաք մի օր այցի գնացի իստ էգի իմ երկու հին ծանոթներին, որոնց ըստ էության կարգին չէի ճանաչում։ Նրանց տունը սպասածիցս շատ ավելի շքեղ էր, ուրախ, կարմրաճերմակ գաղութային Ջորջիա ոճի ծովահայաց մի ապարանք։ Մոտ 40 մղոն երկարության կանաչ սիզամարգը սկսվում էր հենց լողափից ու ձգվում մինչև նախադուռը, ցատկելով արևի ժամացույցների, աղյուսի կտորտանքներ շաղտված ճեմուղիների ու բազմերանգ ծաղկաթմբերի վրայով և, ի վերջո միանալով տանը, մագլցում էր պատերնի վեր, մատղաշ բաղեղների վերածված ասես թափառած լիներ։ Մեծ, մինչև գետին պատուհանների շարքը, որ հիմա ոսկե շողեր էր արտացոլում և լայն բացված էր երեկոյի տակ քամուն ընդառաջ, ձգվում էր շենքի ողջ առաջամասով, իսկ նախագավթում ոտքերն իրարից հեռու դրած կանգնած էր Թոմ Բյուքենենը ձիավարժի հագուստով։ Նա փոխվել էր Նյու Հեյվենի տարիներից ի վեր։ Այժմ ամրակազմ, հարդագույն մազերով երեսնամյա տղամարդ էր, խիստ ընդգծված բերանով և բավական ամբարտավան շարժուձևերով։ Փայլուն գորոզ աչքերը իշխում էին նրա դեմքին և այնպիսի տպավորություն ստեղծում, կարծես նրանց տերը միշտ պատրաստ էր հարցակման։ Անգամ ձիավարժի հագուստի կանացի նրբագեղությունը չէր թաքցնում նրա մարմնի անսահման ուժը։ Թվում էր, թե քուղով միջև վերջ ձգած պսպղուն երկարաճիտ կոշիկները նեղ էին գալիս ոտքերին, իսկ վերնաշապկի բարակ կտորի տակից մկանների մի ամբողջ խուրց էր տեղահան լինում ուսի շարժմանը զուգընթաց։ Դե հսկայական ուժի տեր մի դաժան մարմին էր։ Նա կամակոր մարդու տպավորություն էր թողնում, ինչին նպաստում էր նրա կոպիտ խրպոտ տենորը։ Նույնիսկ իր սիրած մարդկանց հետ խոսելիս նրա ձայնում ներողամիտ հայրական արհամարանքի երանգ կար, որի պատճառով Նյու Հեյվենում շատերը տանել չէին կարող նրան։ «Ես իհարկե ձեզանից ավելի ուժեղ եմ և ավելի հզոր», Սակայն իմ կարծիքը վերջնական մի համարեք, կարծես ասում էր նրա հայացքը. Բարձր կուրսերում երկուսս էլ նույն ուսանողական ընկերության անդամ էինք, եւ չնայած երբեք մտերիմ չենք եղել, բայց այն տպավորությունն եմ ունեցել, որ ես նրան դուր եմ եկել, եւ նա էլ իր հերթին իրեն հատուկ հանդուգն մարտական անհանգստությամբ ցանկացել էր ինձ դուր գալ։ Մենք մի փոքր զրուցեցինք արևոտ գավթում։ «Լավ տուն ունեմ», ասաց նա, աչքերը պտտեցնելով չորս բոլորը։ Թևից թեթևակի հպվելով շրջեց ինձ ու լայն տափակ ձեռքով ցույց տվեց դիմացի տեսարանը, ներառնելով դարավանդներով իտալական պարտեզը, հարյուրավոր մետրերով ձգվող մուգ, բրումնավետ վարդերը և ափի մակընթացությանը բախվող զբոսանավը։ «Նավթատեր Դեմեյնից եմ գնել այս կալվածքը»։ Նա ինձ կրկին քաղաքավարի ու կտրուկ շրջեց դեպի դուռը։ «Գնանք ներս»։ Մենք անցանք ընդարձակ միջանցքով և մտանք պայծառ, վարդագույն մի տարածություն, որը հազիվ էր միացած տանը, մինչև գետին հասնող բարձր երկկողմանի լուսամուտներով։ Լայն բացված պատուհանները ճերմակին էին տալիս դրսի թարմ խոտի վրա, որը թվում էր ներաճել է տան մեջ։ Սենյակում թափարող զեփյուրը խունացած դրոշների նմանվող վարակույրները ծածանում էր մերթ դեպի դուրս, մերթ ներս, մերթ թռցնում վեր դեպի առաստաղը, որը թանձր շաքարահյութով ծածկված հարսանեկան կարկանդակ էր հիշեցնում, և ապա վետ-վետուն ստվերով թավալվում էր գինեգույն գորգի վրա, ինչպես քամին ծովի մակերևույթին։ Սենյակի միական շարժ առարկան հսկայական մեծության բազմոցն էր, ուր, ասես խարիսխ գցած օդապարիկի վրա, թարել էին երկու երիտասարդ կանայք։ Նրանց սպիտակ զգեստները թրթռում էին ու ծպծպում, կարծես նրանց տերերը հենց նոր մի կարճ թռիչք գործած լինեին տան շուրջը։ Հավանաբար ես մի պահ մնացի կանգնած ունկնդիր վարակույրների թափահարմանը և պատի նկարի շխշխկոցին։ Ապա «Չրըխք»! Թոմ Բյուքենենը փակեց առջևի պատուհանները, և թակարդն ընկած քամին հանդարտվեց սենյակում։ Վարակույրները գորգերն ու կանայք դանդաղ վայրեջք կատարեցին։ Կանանցից երիտասարդը անծանոթ էր ինձ։ Նա ամբողջ մարմնով փրվել էր բազմոցի մի ծայրին, միանգամայն անշարժ, ծնոտը թեթևակի բարձրացրած, ասես ընկնելու պատրաստ ինչ-որ առարկա հավասարակշռելիս լիներ։ Եթե անգամ նշմարեց ինձ, ապա միայն աչքի պոչով, սակայն ուշադրության չարժանացրեց։ Չափազանց շփոթված, ես քիչ մնաց ներողություն մրմնջայի, որ իմ ներս գալով խանգարեցի նրան։ Մյուսը Դեյզին բարձրանալու փորձ արեց, մտահոգ արտահայտությամբ թեթևակի առաջ թեքվեց և իսկույն ևեթ ծիծաղեց կարճ հմայիչ անհեթեթ։ Ես նույնպես ծիծաղեցի ու շարժվեցի առաջ։ «Ես խելքը ստրցրել եմ երջանկությունից»։ Նա կրկին ծիծաղեց, կարծես մի շատ սրամիտ բան ասած լիներ, և ձեռքս մի պահ սեղմելով նայեց ուղիղ դեմքիս այնպիսի հայացքով, ասես աշխարհում չկար մեկը, որին այդքան տենչած լիներ տեսնելու։ Նա գիտեր այդպես նայել։ Հետո շշուկով ավելացրեց, որ հավասարակշռող աղջկա ազգանունը Բեյքեր է։ «Ասում են»։ Դեյզի շշունջը ծուղակ է, որպեսի խոսակցին ստիպի ավելի մոտ նստել։ Անտեղի բամբասանք, որը նրա այդ խոսելաձևը չի զրկում հմայքից։ «Ինչևից է»։ Օրիորդ Բեյքերի շրթունքները շարժվեցին։ Նա ինձ համարյա աննկատ գլխով արեց ու անմիջապես նորից ետ գցեց գլուխը։ Հավանաբար հավասարակշռող առարկան փոքրիչ տեղաշարժվել էր նրան վախ պատճառելով։ Կրկին պատրաստվեցի ներողություն խնդրելու։ Բացարձակ ինքնավստահության յուրաքանչյուր դրսևորում ինձ վրա միշտ շշմեցուցիչ ազդեցություն է գործում։ Ապա ետ նայեցի զարմուհուս, որն սկսեց իր հուզիչ ձայնով հարցեր տալ։ Դա այնպիսի ձայն էր, որը շարունակ ուզում էիր լսել։ Ասես յուրաքանչյուր խոսքը երաժշտական մի դրվագ լիներ, որն այլևս երբեք չէր կրկնվելու։ Նրա սիրունիկ թախծոտ դեմքը պայծառ դիմագծեր ուներ, պայծառ աչքեր և շարժուն կրքոտ բերան, բայց նրա հուզիչ ձայնի մեջ շատ բան կար, և նրան սիրող տղամարդիկ չէին կարողանում մոռանալ երգեցիկ տիրական շշուկով ասված այն «լսիրը», որը քիչ առաջվա ուրախության և զվարճության արձագանքն էր և հաջորդ վարկյանի ուրախության և զվարճության խոստումը։